Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَسَارَ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati, saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Takwa dalam pengertian menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang dan tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala melihat segala masalah adalah dengan kacamata kehidupan akhirat kelak. Seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghadapi masalah yang secara perhitungan akalnya akan menyenangkan bagi dirinya, namun yang menyenangkan bagi dirinya belum tentu bisa membahagiakan dirinya di kehidupan akhirat nanti. Maka seorang yang bertakwa, dia akan memilih sesuatu yang pasti untuk kehidupan akhiratnya. Seorang yang takwa adalah orang yang memiliki rasa takut apabila melakukan sesuatu yang melanggar perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah para sahabat senantiasa berpesan dengan mengingatkan sahabat yang lainnya, yaitu dalam hal urusan bertakwa. Demikian juga generasi setelahnya senantiasa mengingatkan dengan hal-hal yang terkait kepada ketakwaan. sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menulis surat, memulainya dengan berpesan agar selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang mulia di sisi Allah itu pun diukur dari seberapa jauh ketakwaan yang ada pada dirinya. Semakin tinggi ketakwaan melekat pada dirinya, maka semakin mulia kedudukan ia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling takwa adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atqakum, yaitu orang yang paling takwa di antara kalian. Maka di setiap saat, dan telah menjadi tradisi dari mulai kalangan para sahabat hingga sekarang ini, senantiasa apabila meletakkan pesan, maka pesan itu yang pertama, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berpesan ketika menyebutkan tentang keadaan dunia, yang disebutkan bahwasanya dunia itu hijau, dunia itu manis dan hijau, artinya sesuatu yang senang, sedap untuk dipandang. Akan tetapi di penghujung pesan beliau, beliau mengingatkan tentang masalah dunia dengan menyebutkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kalian dalam hal bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal urusan dunia. Artinya hendaknya kita mengurusi dunia ini penuh dengan kehati-hatian. Demikian juga wattaqun nisa, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam urusan kaum wanita. Maka ketika mengurusi kaum wanita itu pun hendaklah seseorang benar-benar penuh kehati-hatian. Manakala ia mengurusi dunia, kemudian dunia itu justru menjadi sesuatu yang menjadikan dirinya terfitnah, maka berarti dunia telah mengalahkan dirinya. Manakala ia mengurusi wanita, kemudian wanita itu justru mengendalikan dirinya, maka wanita itu telah mengalahkan dirinya, sehingga kemudian ia tidak lagi ada rasa takut, sehingga ia tidak lagi merasa bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi dirinya. Maka dia kemudian bergelut dengan dunia, kemudian dia pun terfitnah dengan wanita, sehingga urusan-urusan agama, urusan-urusan yang terkait dengan Islam, kemudian menjadi terlalaikan. Agama menjadi sesuatu yang ia lemparkan dari hadapan dirinya. Ia seakan tidak membutuhkan kepada agama, seakan ia telah memiliki atau menjadi sosok yang sempurna, untuk kemudian tidak lagi perlu dan mementingkan agama. Inilah sebab dari adanya fitnatud dunya, fitnah dunia. Karena itu penting bagi kita untuk senantiasa membekali diri kita, sehingga kemudian kita terjaga dan kemudian terbebas, tidak dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan dunia yang sifatnya hanya sesaat saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya manusia itu kelak hanya akan diikuti oleh tiga hal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yatba'ul mayyita thalatha. Jenazah, mayit itu hanya akan diikuti oleh tiga hal. Apa itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayit akan diikuti oleh tiga hal. Ahluhu yaitu keluarganya, maluhu hartanya, wa amaluhu dan amalnya. Fayarji'u tsnan, maka yang dua akan kembali. Wa yabqa wahid, dan yang akan tinggal bersama mayit itu cuma satu. Yarji'u ahluhu wa maluhu, maka yang akan kembali itu adalah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa 'amaluhu, dan kemudian yang tinggal bersama mayit ini hanyalah amalnya. Maka ketika di dunia amal dia hanya disibukkan dengan urusan dunia, tidak ada amal-amal kebaikan untuk dia petik nanti di akhirat. Tidak ada amal-amal soleh yang akan dia panen nanti di akhirat. Maka sungguh akan sangat menyedihkan kehidupan akhiratnya. Ia akan tersiksa saat di alam barzakh, yaitu di alam kubur, karena amalnya tidak mencukupi sebagaimana yang semestinya. Kenapa demikian? Ketika di dunia dia disibukkan dengan urusan keduniaan. Maka pernah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus seorang sahabat bernama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu ke negeri Bahrain dalam rangka untuk memungut jizyah, upeti, biaya kompensasi dari sebuah pemerintahan Islam yang telah melindungi warga negaranya yang beragama non-Islam. Maka kompensasi dari rasa aman yang didapat oleh warga negara non-Islam, maka warga negara non-Islam itu harus membayar jizyah, ya, membayar jizyah ke pemerintahan Islam. Maka Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk datang ke Bahrain dalam rangka memungut jizyah ini. Maka kemudian dilaksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh sahabat yang mulia yaitu Abu Ubaidah. Kemudian setelah menyelesaikan tugasnya di Bahrain, sahabat mulia Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu pun kembali ke kota Madinah. Abu Ubaidah datang saat fajar. Maka kedatangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ini didengar oleh kalangan Ansar yang menetap atau yang menjadi putra daerah, yaitu penduduk asli Madinah. Kemudian orang-orang Ansar ini pun menunaikan sholat fajar, sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sholatnya, beliau pun berpaling. Kemudian beliau, kemudian orang-orang Ansar itu pun menatap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum ketika melihat orang-orang Ansar ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Ansar ini, "Aku mengira kalian telah mendengar bahwasannya Abu Ubaidah telah tiba di kota Madinah ini dari Bahrain dengan membawa sesuatu." Maka orang-orang Ansar itu menjawab, "Bala, benar wahai Rasulullah." Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abshiru wa amilu ma yasurrukum." Bergembiralah kalian dan berharaplah atas apa-apa yang bisa menyenangkan kalian. Apa maksudnya? Karena Abu Ubaidah ini mendapatkan harta yang banyak, bawa jizyah, harta kekayaan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bergembiralah kalian dan berharaplah untuk mendapatkan sesuatu yang bisa membahagiakan kalian." Yaitu mendapatkan apa? Pembagian hartanya itu. Orang-orang Ansar berharap ini bisa kecipratan. Bahasa orang sekarang, berharap bisa kecipratan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum." Maka demi Allah, bukanlah kefakiran yang paling aku takuti menimpa kepada kalian. "Walakinni akhsha antub sabad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum." Tetapi justru yang paling aku takutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika dunia dibentangkan atas kalian sebagaimana dunia itu telah dibentangkan terhadap orang-orang yang hidup sebelum kalian. "Fatanafasuha kama tanafasuha." Kemudian mereka saling berlomba-lomba untuk meraih dunia. "Fatuhligakum kama ahlakathum." Maka kemudian kalian dibinasakan oleh dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah binasa karena dunia. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. bukan masalah umatnya nanti akan menjadi orang yang fakir. Tidak memiliki harta. Tetapi justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam justru ketika umatnya ini telah dibukakan pintu-pintu dunia. Kenapa? Sebabnya dunia itu manis dan hijau. Sesuatu yang menyedapkan pandangan. Sesuatu yang menyenangkan kalau dilihat. Ada orang pakai mobil Jaguar, pasti mata kita, wih, mantap lah. Nah, kan begitu. Ada orang bangun rumah elit, dia akan berdecak kagum. Ada orang memiliki sekian banyak perusahaan, dia akan merasa, wah, hebat ini. Bahkan ada orang yang baru salaman dengan konglomerat saja, baru salaman, itu sudah, wih, saya ini sudah salaman itu sama Prabowo yang punya banyak hartanya itu loh. Baru salaman, cuma salaman, cuma bersalaman, belum kecipratan. Ini dunia, ini dunia. Orang-orang kemudian akan merasa bangga, apalagi kalau sampai difoto, wah, sedang berjabat tangan itu fotonya diperbesar, mungkin melebihi ukuran orangnya. Ditaruh di ruang tamu biar orang-orang yang datang mengetahui, wah, ini orang hebat ini. Bisa jabat tangan sama Pak Yusuf Kala ini yang punya Bosowa, yang punya Tonasa. Padahal untuk dapat Tonasa dia harus beli. Tidak dikasih oleh Pak Yusuf Kala. Itulah dunia. Itulah dunia. Yang sesuatu terdapat di dunia itu akan menipu kita. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tidak ada hubungannya salaman dengan dunianya. Tidak ada hubungan apa. Tetapi itulah. Sehingga menjadikan kemudian orang-orang tertipu dengan kehidupan dunia itu. Maka hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fattaqud dunya wattaqun nisa, dalam hadis riwayat Muslim ini, bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal urusan dunia. Artinya jangan sampai dunia itu mengendalikan diri kita. Tiba waktunya sholat, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya segera penuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian, ah, tanggung ini nanti, urusan dunia ini masih. Padahal sebenarnya bisa ditinggal. Lain kalau misalnya dokter bedah sedang membedah pasien di ruang operasi, terus terdengar azan, terus ditinggal pasien yang sedang dibedah di operasinya, ya ini namanya tidak hikmah. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang seseorang mendapat uzur untuk tidak kemudian bisa sesegera mungkin memenuhi panggilan untuk sholat jamaah. Tapi ketika seseorang yang memang dia bisa meninggalkan dunianya, bisa menutup kedainya, bisa menutup tempat kerjanya, untuk kemudian bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk salat berjamaah, maka hendaknya penuhi panggilan itu. Kalau dirinya masih bersikuku mengurusi dunia, sementara sang muadzin telah menunaikan tugasnya, azan telah berkumandang, tapi terus mengurusi dunia, sampai nanti ketika waktu sholat mau habis, mau mepet baru. Nah, ini namanya orang sudah tertipu oleh dunia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membukakan dunia, yang membagikan rizki untuk diri kita? Kenapa ketika yang memberikan rizki kepada kita memanggil, kemudian kita tidak memenuhi panggilannya? Kenapa kita berdiam diri, tidak bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jangan sampai kemudian dunia menipu kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam mengurus dunia. Hati-hati dari urusan dunia. Karena bisa jadi seseorang kemudian terfitnah lantaran dunia. Dunia itu macam-macam. Dunia itu macam-macam. Bisa dalam bentuk harta kekayaan, bisa dalam bentuk dikaruniai anak-anak, bisa dalam bentuk wanita, bisa dalam bentuk kendaraan, kuda-kuda pilihan, bisa dalam bentuk tanah, sawah, ladang, bisa dalam bentuk binatang ternak. Semua itu tentang dunia. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan secara khusus, dari sekian macam bentuk dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu secara khusus. Yaitu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqun nisa. Bertakwa kalian dalam mengurusi wanita. Dunia itu kan banyak, no? Kuda, kendaraan, rumah, emas, perak, sawah, ladang. Tapi yang disebut oleh Nabi satu, wanita. Ini menunjukkan bahwasannya fitnah wanita itu lebih dahsyat daripada fitnah dunia yang lainnya. Kalau orang terfitnah sebuah mobil mewah, Jaguar lewat, paling sudah kagum situ. Jaguarnya meninggalkan dia lewat, ya sudah, dia biasa lagi. Ya tidak? Tapi begitu orang terfitnah wanita, matanya melihat, melotot. Itu wanitanya hilang, di rumah sudah melamun. Di rumah masih membayangkan, waduh, cantiknya tadi yang dilihat di jalan. Fitnah wanita. Mau tidur tidak bisa. Terbayang langit-langit kamar kok bergambar. Mau makan rasanya tidak bisa ditelan. Selalu ingat kamu. Mau belajar ingat kamu.
Sampai mau baca Quran juga ingat kamu. Sampai berkunjung ke kebun binatang ketemu monyet pun. Fitnah wanita. Fitnah wanita sulit dihilangkan. Ibarat kata para ulama, fitnah wanita itu seperti seseorang yang terkena panah beracun. Seseorang kalau terkena panah beracun, dia menancap di tubuh, kemudian anak panahnya itu dicabut, racunnya ikut keluar tidak? Tidak, ikut mengalir terus. Walaupun anak panahnya sudah tidak ada, tapi racunnya terus mengalir di dalam tubuh. Itulah fitnah wanita. Wanitanya sudah tidak ada di depan kita, tapi bayang-bayangnya senantiasa menggoda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus, "Wattaqun nisa." Hati-hati kalian dari wanita. Makanya dalam syariat kan kalau berpandang wanita, ghadul basar, tundukkan pandangan. Kan begitu? Begitu juga yang wanita mandang laki-laki, ghadul basar, tundukkan pandangan. Kenapa? Ya itu tadi, untuk menghindari racun yang akan ditelan oleh alat indera kita, sehingga kemudian mengotori hati, menjadikan hati itu bernoktah, menjadi hitam. Dan kalau sudah dalam keadaan seperti itu, mau menghafal Quran juga sulit. Kan begitu. Mau belajar juga terganggu. Karena maksiat yang tadi dilakukan. Imam Syafi'i pernah mengeluhkan kepada gurunya, Al-Imam Waqir, tentang hafalannya yang buruk. Maka kata Al-Imam Waqir, itu disebabkan karena maksiat yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i, yang sebenarnya maksiat itu tidak disengaja. Hanya karena Imam Syafi'i sedang berjalan, ada wanita yang kemudian lewat, pakaiannya tersingkap, kemudian terlihat betisnya. Tidak sengaja. Nah, tidak sengaja saja sudah mengganggu hafalannya Imam Syafi'i. Lah kalau zaman sekarang, orang bukan tidak sengaja, menyengaja, ya jelas lebih terganggu lagi hafalannya. Maka hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan kita untuk berhati-hati dari dunia. Karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la 'aisha illa 'aisal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan nanti di akhirat. Ini cara pandang orang yang bertakwa. Cara pandang orang yang bertakwa jauh ke depan. Merencanakan hidupnya tidak setahun, dua tahun ke depan, atau lima, sepuluh tahun ke depan. Tidak. Seorang yang bertakwa, dia merencanakan kehidupannya jauh ke depan sampai akhirat. Kira-kira kalau dia beramal demikian bisa bermanfaat tidak untuk akhiratnya? Kira-kira kalau ia berbuat begini dan begitu akan memberikan manfaat tidak kepada akhiratnya? Maka seseorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa mengukur perilakunya untuk kepentingan akhiratnya.
Jangan sampai nonton Piala Dunia, sholat subuh ditinggal. Jangan sampai kemudian pertandingan yang sedemikian seru, sholat jamaah ditinggalkan. Ini namanya tertipu dengan dunia. Padahal sholat jamaah yang dia tegakkan, yang semestinya dia tegakkan, itu adalah sesuatu yang akan bisa memberikan manfaat untuk kehidupan akhiratnya. Tetapi kenapa dikalahkan dengan sesuatu yang sifatnya melalaikan ini? Mau negara kufar manapun yang menang Piala Dunia, toh gak ada dampaknya untuk kita. Apa terus kemudian tangan kita bisa megang Piala Dunianya itu? Apa terus kemudian kita nanti dapat pembagian kaosnya? Apa terus kemudian kita nanti akan kecipratan royalti dari sponsornya? Tidak. Lantas bagaimana? Kenapa kita jadi senang? Yaitulah karena kita senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Keinginan diri sendiri saja yang diperturutkan. Padahal melalui Piala Dunia itu kita sedang dibius untuk membanggakan negara-negara kufar, untuk membanggakan orang-orang yang tidak memiliki akhlak, orang-orang yang tidak memiliki akidah yang benar. Nah sekarang orang-orang kafir itu yang dibangga-banggakan. Siapa itu pemain bolanya? Anda sendiri gak hafal. Apa itu? Siapa? Gak ada yang hafal juga, bagus lah kalau begitu. Berarti kita sama-sama ini, kita pemerhati sepak bola. Alhamdulillah. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah kehidupan dunia. Dan tentu saja bukan berarti lantas difahami bahwasannya kita ini tidak memerlukan dunia. Tidak. Tetapi maksudnya adalah ketika kita mencari dunia, niatkanlah dunia yang akan kita raih, dunia yang akan kita dapatkan, rezeki yang akan kita peroleh itu hendaklah diniatkan untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sekarang saya bekerja dari pagi sampai sore misalnya, maka uang yang terkumpul itu digunakan untuk sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wah, saya ingin umroh ini. Nah, boleh. Bekerja keras. Wah, saya ingin haji. Boleh. Bekerja keras. Wah, saya ingin beristri lagi. Boleh. Kalau niatnya karena Allah, membantu para janda. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tergantung niatnya kan? Maka mencari dunia itu tentu dengan tujuan, dengan niat, maksud yang benar. Kalau yang seperti ini, insya Allah kita akan dibimbing, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dunia itu tidak akan memperdayai kita.
Tidak akan kemudian dunia itu menjadi sesuatu yang bisa menipu diri kita. Kenapa demikian? Karena dunia itu kita yang mengendalikan, dan bukan dunia yang mengendalikan kita. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah sebenarnya hakikat hidup kita. Dunia ini hanyalah ibarat orang yang sedang safar, hanya pemberhentian sementara. Karena pada estafet berikutnya kita harus melanjutkan perjalanan, perjalanan ke kampung akhirat. Maka siapkanlah bekal agar kita bisa terus melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat itu. Sehingga dengan demikian, sampai di kampung akhirat kita dalam keadaan selamat sentosa, dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam jannah, ke dalam surga, dan kita pun tidak mendapatkan hambatan apapun. Bahkan Allah memberikan kemudahan kepada kita ketika kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebab Allah memudahkan kita untuk menuju surga? Karena ketika di dunia kita rajin talabul ilmi, rajin mencari ilmu agama. Kok bisa? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk supaya dia mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Maka Allah akan memudahkan bagi dia menempuh perjalanan menuju ke jannah. Mudah ya ke surga, asal mau rajin menuntut ilmu. Tapi ya itu tadi godaannya. Sinetronnya bagus loh. Sek, pengajiannya ditunda dulu. Oh, ini ada Piala Dunia. Nanti dulu, ngaji kan besok masih ada. Pak Ustadznya juga insya Allah nanti datang lagi ke Pondok Abu Bakar. Kan begitu harapannya. Tapi begitulah syaitan, selalu menipu kita dengan menunda-nunda amal kebaikan, sehingga orang itu tidak bersegera untuk beramal soleh, tapi amal soleh itu lantas ditunda-tunda. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Mudah-mudahan sedikit nasihat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.